ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและก็บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรสำหรับตอนนี้เป็นตอนเล่มที่2ของหนังสือประวัติประกอบมโนมยิทธิความจริงตอนก่อนๆที่แล้วมาก็รู้สึกว่าบางตอนก็นิ่มนวลบางตอนก็เข้มข้นเกินไปก็สุดแล้วแต่สถานการณ์ตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเกี่ยวกับเสียงอาการของโรคความจริงเมื่อวานนี้ที่บันทึกตอนจบของเล่มที่1ผมเข้าใจว่าเป็นวันที่27สิงหาคมแต่ความจริงไม่ใช่เป็นวันที่26สิงหาคมวันนี้เป็นวันที่27สิงหาคม2527เป็นวันบันทึกเสียงแล้วก็ให้สมพรกับพรนุชทำเป็นหนังสือต่อไปสำหรับวันนี้ก็อยากขอคุยกับเรื่องตายความจริงเรื่องตายๆนี่ก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่ามีประโยชน์แต่ความจริงใครจะยกยอดหาว่าตายเป็นโอษฐ์อุตริมนุสธรรมก็เชิญเขาตายกันจริงๆไม่ใช่ลองตายมีบางคนมาถามว่าอยากจะลองตายบ้างความจริงส่วนที่แล้วมาเนี่ยก็ไม่ได้ลองตายมันตายเข้ามันจริงๆ เล่าเรื่องตายเล่าไปเล่ามาก็ปรากฏว่าข้ามไปตอนหนึ่งแต่ความจริงที่พูดนี่ผมไม่ได้มีหนังสือพูดจากความจำวันนี้ก็จะขอยกยอดให้เป็นความตายของวาระที่7วาระที่7ก็แล้วกันความตายของวาระที่7ที่ความจริงมันเป็นอายุ14ปี แต่ว่าเรื่องพ.ศ.ผมก็ไม่อยากจะบอกพ.ศ.มันจำไม่ค่อยได้แน่นักเวลานี้รู้สึกว่าไม่อยากจะจำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปตามเรื่องดีกว่าการตายคราวนั้นถ้าพูดเรื่องตายจริงๆมันก็ไม่ตายถ้าจะว่ากันเกือบตายก็จะถูกกว่าคือเป็นอันว่าเมื่ออายุได้14ปีในตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มเป็นหนุ่มแต่ความจริงๆแล้วผมมีคนสอนให้เป็นหนุ่มตั้งแต่อายุ12ปีพออายุเข้า12ปีตอนนั้นก็ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มีความรู้อยู่อย่างเดียวก็คือว่าโทษขึ้นต้นนิ้วจะต้องเป็นเรื่องสมสู่กับภรรยาของบุคคลอื่นถ้าลูกสาวเขาก็ดีลูกจ้างเขาก็ดีคนตั้งแต่บังคับบัญชาก็ดีอะไรก็ตามไม่มีใครเขาบอกว่าเป็นปฏิปทาสร้างโสนนิ้วแต่ตั้งแต่อายุ12มาผมก็เริ่มสร้างโสนนิ้วสร้างจากคนรุ่นพี่สอนเขาเชิญไปนอนเป็นเพื่อนบ้างเชิญไปอยู่เป็นเพื่อนบ้างชวนไปเล่นหัวอะไรบ้างก็ตามไอ้นี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกในเมื่อมีการสัมผัสกันหนักๆเข้าความรู้สึกมันก็เกิดก็เป็นว่าสั่งสมสวนต้นงิ้วเรื่อยมาตามลำดับแล้วก็สั่งสมเรื่อยมาเป็นปกตินะถามว่ากี่วาระต่อหนึ่งเดือนก็เกือบจะตอบว่าปีทั้งปีมันต้องทำสวนกันเรื่อยไม่ได้หยุดอันนี้ก็เป็นกฎของกรรมอย่างหนึ่งเห็นจะเป็นกรรมคงจะไม่ใช่กรรมอย่างท่านเถมเขมกะท่านเขมกะนั่นในชาติก่อนท่านเป็นนักมวยนักมวยปล้ำนักมวยปล้ำรูปร่างไม่สวยมันเหมือนกับอะไรพร้อมแล้วหม้อไปพวกเนี้ยรูปร่างไม่สวยผู้หญิงก็ไม่รักท่านก็เกิดความเจ็บใจว่าชาตินี้ไม่มีใครรักก็ช่างชาติหน้าฉันต้องหาคนรักให้ได้จึงได้นำทองคำเปลวไปปิดพระพุทธรูปตอนที่ยกแผ่นทองคำขึ้นปิดท่านก็อธิษฐานว่าผู้หญิงใด ที่ไม่ได้คลานตามออกมาคือไม่เป็นพี่เป็นน้องคลานตามออกมานี่ทุกคนเห็นแล้วจงรักและมีความกระสันคำอธิษฐานเพียงเท่านี้ท่านเกิดมาชาติหลังรู้สึกว่าความรักของท่านดื่นผู้หญิงนอกจากพี่จากน้องที่คลานตามออกมาแล้วเจอหน้าทนไม่ไหวนี่เป็นกฎของกรรมที่ทำบุญผสมกับความต้องการแต่สำหรับผมก็ไม่ทราบมีกรรมอะไรไม่ทราบทำบุญอะไร ทำหรือเปล่าหรือสร้างกรรมอะไรไว้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบอิเละเพะปะมาเรื่อยเฉยจนกระทั่งถึงอายุ14นี่ก็รู้สึกว่าสร้างสวนงิ้วไว้เยอะหลายสวนจริงๆสวนรุ่นพี่สวนรุ่นเดียวกันสวนรุ่นน้องมันมี3สวนก็อยู่ต่อมาวันหนึ่งร่างกายก็ดีๆอันนี้เราเรื่องตายผมอยากจะพวกคุณทั้งหลายทราบว่าอย่าไว้ใจชีวิตจะคิดว่าร่างกายมันสมบูรณ์บริบูรณ์ตอนเด็กๆผมชอบเล่นกีฬากีฬาบนบกกีฬาในน้ำนี่ชอบมากการออกกำลังรู้สึกว่าเป็นปกติวิ่งไม่พอกระโดดโลดเต้นไม่พอคว้าจอบฟันดินพันดินปลูกผักปลูกหญ้าแล้วก็ตักน้ำรดเอาทุกอย่างให้มันมีโอกาสได้ออกกำลังก็แล้วกันฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงของร่างกายเป็นของไม่หนักใจแต่แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่พวกท่านต้องคิดผมผ่านมามันอยู่ดีๆโลกนี้มันลำบากที่อื่นคือว่าอาการถ่ายอุจจาระถ่ายพูดพลาดแล้วก็อาเจียนเวลานั้นในตำบลนั้นมันยังไม่มีผมอยู่กับเพื่อนชายคนหนึ่งแต่ไม่ใช่เพื่อนแต่ความจริงเขาเป็นคนรุ่นพี่ตอนนั้นเขาอายุ19หรือ20ปีผมจำไม่ได้เขาเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ไม่มีใครอยู่เลยวัดไปธุระกันหมดเหลือผม2คนกับเพื่อนรุ่นพี่อยู่ๆพอตอนเย็นมันก็ต้องถ่ายทั้งไอเจียนทั้งถ่ายพืชพลาดเขาเรียกทั้งลงทั้งรากเป็นว่าบรรดาเพื่อนบ้านทราบข่าวใกล้ๆเขาไม่ช้าไอ้คำว่าทราบข่าวก็เห็นนี่ครับก็นั่งคุยกันอยู่อะไรกันอยู่ปึ๊บปั๊บก็ถามไปในมาปอกไปส้วมเดี๋ยวเข้าส้วมถ่าย3ครั้งเริ่มหมดแรงเพราะในท้องไม่มีอะไรถ่ายมันก็อาเจียนด้วยท่านแพทย์ผู้ทรงคุณพิเศษ 2-3 ท่านก็ให้มาการให้การรักษาการจริงโรคอย่างนี้ยาของท่านเคยชะงักผมก็เคยเห็นแต่ว่าการรักษาวันนั้นทั้ง2คนเป็นร่วมกันไม่มีผลเลยยาให้ไปเท่าไหร่ก็ตามยากินก็ดียาฉีดก็ดีการนวดฟันคั้นบาทาทุกอย่างแทงทุกอย่างไม่มีทางฟื้นไม่มีทางดีขึ้นโรคไม่คลายตัวในเมื่อโรคไม่คลายตัวทุกคนก็เพลียผมเพลียนะอีกคนเขาก็รู้สึกเขาเป็นหนุ่มกว่ากำลังจะดีกว่าเขาก็เพลียเหมือนกันผมก็เคลิ้มหลับเวลานั้นดูว่าจะเป็นเดือนถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เป็นเดือน11ก็เรียก11น้ำหนองเวลานั้นปีนั้นบังเอิญน้ำมากหน่อยไม่มากเกินไปน้ำท่วมมาใกล้พื้นบ้านก็หมายความท่วมพื้นแผ่นดินสูงขึ้นมาพอประมาณไม่มากเกินไปแต่ว่ามากกว่าทุกปีที่ผ่านมาในยามปกติดังนั้นกระดาษที่เคลิ้มไปพอเพลียจัดๆเห็นว่าเป็นเรือลำหนึ่งเป็นลักษณะเรือเขาเดินเที่ยวทะเลคือเป็นเรือไม้ใหญ่ๆหัวสูงสูงทาสีขาวเทียบท่ามันด้าบาน ผมก็นึกในใจว่าคลองมันเล็กแล้วทางเข้าบ้านเราเรือใหญ่ขนาดนี้ก็เข้าไม่ได้เรือลำนี้มันเข้ามาได้ยังไงเรือลำนั้นเทียบท่าเทียบติดชานบ้านก็มีคน4คนก้าวขึ้นมาจากเรือคน4คนนี้รูปร่างเป็นคนหนุ่มหน้าตาดีมากผิวพรรณก็ดีแต่ว่าเครื่องแต่งตัวชุดเดียวกันหมดนั่นคือสีแดง กางเกงขายาวก็สีแดงเสื้อแขนสั้นแค่ศอกก็สีแดงผ้าโพกหัวก็สีแดงแต่ถ้าว่าตอนก้าวขึ้นมาบ้านผ้ามันโพกหัวเขาคล้องคอขณะที่อยู่ในเรือก่อนที่จะขึ้นมาเห็นก็ผ้าโพกหัวสีแดงพอจะขึ้นมาบ้านเขาก็ปลดผ้าจากหัวมาคล้องคอเสียเป็นผ้ายาวคล้ายๆผ้าขมม้ายาวแบบนั้นแต่พื้นสีแดงทั้งหมดพอก้าวขึ้นมาสองคนแรกเข้ามาใกล้ตัวยืนห่างสักหนึ่งวาอีกสองคนก็ยืนชิดชะเรือกับชานกับชานบ้านริมชานบ้านชิดเรือพอสองคนก้าวเข้ามาเขาบอกเอ๊ะที่นี่สองคนนี่วาอีกสองคนข้างหลังบอกเอ้ยรับมันได้เลยเว้ยไม่มีพิษมีสงอะไรไม่ต้องปล้ำกันแล้ววะง่ายๆแต่สองคนที่เข้ามาก่อนเขาก็มองดูอย่างพินิจพิจารณาสักหนึ่งนาทีจะได้เขามองดูต้องมองดูผมแล้วก็มองดูเพื่อนรุ่นพี่เขามองไปมองมาก็บอกว่าเอาไม่ได้แล้วเราก็หันไปพูดกับเพื่อนเขาสองอีกคนหนึ่งที่ยืนข้างเขาบอกเอาไม่ได้แล้วเราสองคนนี้อีกคนหนึ่งก็ถามพ่ออะไรเขาเปิดบัญชีพับว่าคนนี้เป็นลูกพระอินทร์แล้วก็ไม่ทราบไอ้ใครมันไม่วางยานไม่ดูหน้าคนลูกพระอินทร์เนี่ยไปไม่ได้ถ้าเคยไปเรามีโทษพอก็พูดเท่านั้นก่อนที่เขาจะกลับเขาก็ยกมือไหว้แล้วค้อมหัวลงใครๆแสดงความเคารพผมก็ไม่สนใจเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามเพราะว่าเพลียแงะแกะอยู่แล้วพอหันหลังกลับเขาก็วิ่งปลื้ดขึ้นเรือเขาบอกสองคนเร็วพวกเราจะมีโทษอีกสองคนก็โดดขึ้นเตือนเหล็กตะลานต้องถามมีโทษอะไรวะคนนั้นบอกคนนั้นรูปไปอินแล้วใครเนี่ยมันวางยาไม่ได้ดูหน้าดูตาคนนี่เราจะมีโทษกันคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเขาได้เลยแล้วเรือลำนั้นก็วิ่งจุดหายวับไปกับตาผมก็หลับปุ๋ยสบายเลยหลังจากนั้นหลับไม่รู้สึกตัวเมื่อตื่นขึ้นจริงๆเวลาตอนสายก็จริงหลับตอนนั้นเห็นจะเป็นประมาณสักสองทุ่มเศษๆเห็นจะได้ความเพลียจัดแล้วก็หลับไม่รู้สึกรู้เสือเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆรู้สึกตัวจริงๆเห็นจะเป็นประมาณสักสองโมงเช้าหรือสามโมงไม่ทราบมันสายแล้วก็ไม่มีเวลาดูนาฬิกาพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าไอ้ความปวดท้องปวดเสียดมันหายไปหมดอาการต่างๆที่เป็นอยู่หายหมดท้องโล่งมีอาการคล้ายๆกับถ่ายยาอย่างดีในความรู้สึกก็รู้อยากจะกินแกงไก่แล้วก็ไปแกงเผ็ดมันต้องเผ็ดมากๆอยากกินเผ็ดมากๆความจริงโรคประเภทนี้เขาก็ห้ามกินข้าวสวยอยู่แล้วต้องกินข้าวต้มหรือข้าวที่เละที่สุดเพราะในช่วงที่ป่วยใหม่ๆเขาก็เอาน้ำข้าวข้นๆมาให้กินความจริงตามหลักวิชาแพทย์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าวันตอนเช้านะมันหิวจัดนี่ทำไงล่ะแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะกินแกงไก่เฮ้ยก็แปลกและก็ต้องเป็นแกงเผ็ด ถ้าเป็นแกงประเภทขี้เมากินก็จะดีมากก็เลยลุกขึ้นไปในครัวพอลุกขึ้นก็มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งถามว่าพ่อเล็กจะไปไหนก็บอกว่าผมจะน้ำล้างหน้าครับท่านบอกขันล้างหน้าอยู่ที่บอกไม่เป็นไรครับผมกำลังจะไปตักน้ำในครัวในตุ่มมันล้างหน้าแต่ความจริงอยากจะกินข้าวแกก็บอกว่าข้าวต้มไม่ดีแล้ววางอยู่หม้อข้างๆนั้นแล้วก็นี่การต้มปลาเค็มๆสำหรับใส่กับข้าวต้มที่เรียกข้าวต้มปลาก็แล้วกันก็ผสมเป็นข้าวต้มปลาไว้จะกินเป็นข้าวต้มผสมปลาเป็นข้าวต้มปลาผสมข้าวต้มเครื่องหรือไม่ก็ตามหรือว่าตักกินก็ตามใช้ได้ทั้งสองอย่างพอเข้าไปในครัวผมก็ปิดประตูลงกลอน แล้วก็ไม่มีใครก็ว่าจะเข้าไปกินข้าวอยู่เข้าไปล้างหน้า ในครัวก็มีอ่างล้างหน้าพอไปถึงก็แทนที่จะเปิดข้าวต้มก็เปิดฝาหม้อข้าวสวยเห็นแกงในกระทะก็ปรากฏมาทราบทีหลังว่าคืนวันนั้นน่ะทั้งคืนขณะที่ผมหลับได้ก็เพื่อนรุ่นพี่ผมหลับคนเขาก็มาเฝ้าไข่ความจริงเราสองคนไม่รู้ว่าใครมากันบ้างเลยว่าคนมามากด้วยกันเมื่อดึกๆเข้าทุกคนก็ง่วงกลับไปบ้านบ้างนอนข้างบ้างตอนนี้พวกที่จำเป็นจะต้องเฝ้าอยู่นานตลอดคืนเกรงอันตรายจะมีกับร่างกายคนป่วยไว้ก็จะเป็นอะไรจะได้ทราบก็แกก็เลยเหงาที่ตอนดึกเหงาก็เอาเหล้ากับมากินก็บริสุทธิ์ก็ไปไอ้ไก่ที่มันหาซื้อไม่ยากข้างๆบ้านมีตลาดมีร้านค้าสั่งเขาหน่อยเดียวเขาหามาให้ถ้ามันไม่ตายก่อนมันก็ตายเวลานั้นแหละในเรื่องของคนสั่งกับเรื่องคนกินคนขายก็รวมความว่าได้ไก่มาเขาแกงไก่แบบแกงป่าเผ็ดจี๋เลยพอเปิดกระทะแกงเห็นหมาแกงไก่ถูกใจก็เลยมาเข้าเล่นแบบข้าวราดแกงแล้วไม่เป็นทุ่งไปถ้วยแล้วมันสนัดกว่าไอ้ข้าวราดแกงในเวลานี้ผมก็ยังถนัดอยู่นะจับพลัดจับผูรีบด่วนนะผมหล่อข้าวราดแกงเสมอดีไม่ดีอยู่กับวัดผมหล่อข้าวราดแกงขี้เกียจตักหลายๆจุดก็มารวมข้าวกับแกงรวมกันก็กินก็หมดเรื่องหมดราวนี่เป็นปฏิปทาของผมฉะนั้นหากว่าเห็นผมฉันแบบนั้นแล้วก็อย่าไปนึกว่าโอ้กับข้าวหลวงพ่อมาเลวเหลือเกินต้องคลุกข้าวกินไม่ใช่ผมชอบทำก็แบบนั้นเองขี้เกียจตักหลายจุดถือว่ากินเข้าไปมันก็หมดเรื่องถ้ารสชาติอย่างอื่นไม่มีความสำคัญเผ็ดนิดถ้าอ่อนเค็มหน่อยก็เติมน้ำปลาหน่อยใช้ได้เลยว่านั่นก็ไม่กันตักเข้ามาแล้วก็รู้สึกของเขาไม่ต้องเติมเผ็ดไม่ต้องทำเค็มแม่งครบถ้วนกินเสร็จชามเบลออาการอย่างนั้นมันบอกอาการแห่งความตายแต่ผมกินอย่างคนอดโซกินเสร็จเรียบร้อยพุงเป้งรู้สึกมีกำลังขึ้นมากออกมาข้างนอกท่านญาติผู้ใหญ่ท่านนั้นถามพ่อเล็กรับทานอาหารแล้วหรือพ่อก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงครับท่านก็ถามว่าอะไรบ้างหมอสั่งบอกถ้าเป็นอะไรให้บอกให้ยาไว้ก็บอกเห็นจะไม่ต้องผมก็เลยบอกว่าน่ากลัวจะไม่เป็นไม่ต้องใช้ยาแล้วครับเพราะไม่มีอาการอย่างอื่นแล้วผมจะนอนสักเดียวแล้วก็นอนนอนเล่นๆไปมีญาติผู้ใหญ่สองคนท่านมาในครัวท่านบอกเอ๊ะข้าวสวยยุบไปแกงเผ็ดก็ยุบไปถามว่าใครกินไปดูข้าวต้มถามว่าพ่อเล็กไม่ได้กินข้าวเลยหรือก็ผมกินครับแต่กินข้าวต้มทำไมไม่ยุบก็บอกผมไม่ได้กินข้าวต้มครับถามว่ากินอะไรก็บอกว่ากินถามว่ากินอะไรก็ต้องตอบว่ากินข้าวสวยกับแกงเผ็ดครับเขาตกใจใหญ่ทุกคนไปเรียกหมอมาบอกไม่ได้แล้วพ่อเล็กนี้ตายแน่ก็บอกก็นาครับตรวจอาการก็แล้วกันเวลานี้มันไม่มีอะไรเลยครับอาการปกติทั้งหมดนี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีที่รักได้ญาติโยมพุทธบริษัทได้ร่างกายของเราอย่าไว้ใจมันนะครับผมนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันความจริงมันยังไม่ตายถ้าร่างกายของเราดีๆผมชอบออกกำลังกายแล้วก็เรื่องอาหารนี่ผมระวังมาตั้งแต่เด็กระวังจริงๆเรื่องอาหารนี่ผมจะไม่จับพลัดจับผูกินสมสี่สมห้ากับเขาแต่ว่าทั้งท่านที่จะระวังขนาดไหนโรคมันก็เอาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโลกนี้เป็นอนิจจังคำว่าโลกนี้เป็นอนิจจังไอ้ตัวเราก็คือโลกเรามันอยู่ในโลกเป็นคนของโลกโลกของคนด้วยคนในโลกรวมความท่านโลกเป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกก็เป็นอนิจจังโดยอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงนั่นตอนกลางวันผมไม่มีอาการว่าจะป่วยเลยอาการที่จะบอกเหตุว่าจะป่วยที่ไม่มีเลยอยู่ๆจะพลัดจะโผล่ก็เอาเฉยๆเรื่องส่วนที่มีความสำคัญ การป่วยคราวนั้นมันตั้งตัวไม่ติดครับเห็นว่าการเล่าเรื่องป่วยต่างๆจะมีการภาวนาคุมตัวแต่นี่ตอนอายุ14 เมื่อตอนอายุ12เนี่ยมีความดีกว่าเยอะแต่ตอนอายุ14มันจับพลัดจับผลูเอาจริงๆเรื่องภาวนาคิดถึงอะไรก็ตั้งตัวไม่ทันทางนี้พ่อใหญ่ผู้ญาติผู้ใหญ่หลายคนถ้ามีความเป็นห่วงมากเริ่มถ่ายท้องถ่ายสองครั้งแต่เออะวุ่นวายจัดที่นอนจัดตอนอะไรกันกลุ่มเสียงเออะวุ่นวายนอนอย่างนั้นความอย่างยิ่งง่ายแบบนี้ล่อกันยุ่งหมดไม่มีเวลาตั้งตัวพอจัดที่นอนไม่ทันจะเสร็จผมก็วิ่งเข้าส้มอีกครั้งหนึ่งมันก็เพลียใจคำว่าภาวนาพิจารณาไม่มีแล้วครับแต่ก็ยังมีส่วนดีอย่างหนึ่งที่เรามีความรู้ตามความเป็นจริงที่ก็บอกว่าเวลาจะตายเวลานั้นน่ะถ้าตายเนี่ยไม่ค่อยดีนักถึงแม้ว่าจะเปรียบการก้ำกึ่งก็ไม่ดีนักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมีท่านผู้มีเกียรติมาเชิญถ้าท่านผู้มีเกียรติมาเชิญอย่างนี้ต้องไปสำนักพญายมก่อนถ้าไปถึงสำนักพญายมไอ้ความดีชั่วมันก็มีความดีก็ปรากฏแต่ว่าช่วงอายุ12ไปต้นมานี่มักไม่ค่อยจะดีเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าปลาฆ่านกอันนี้ไม่มีแน่ครับผมไม่นิยมการฆ่าสัตว์แต่เรื่องลักเรื่องขโมยก็ไม่นิยมก็ไม่จำเป็นต้องลักต้องขโมยมันมีกินคำว่ามีกินนี่ไม่ใช่หมายความร่ำรวยคนอย่างผมกินง่ายตั้งแต่เด็กมาแล้วไปโรงเรียนตอนเช้าผมก็ต้มไข่สองลูกแล้วก็เอาไข่มาละลายกับน้ำปลาผสมน้ำปลากินหนึ่งลูกใส่กระเป๋าไปหนึ่งลูกเท่านี้พอและมาถึงบ้านกันเป็นกันถ้ามีอะไรชอบใจก็แกงถ้าแกงแล้วต้มชอบใจก็ใส่ข้าวใส่จานโปะไปเลยกินเขาเรียกว่ากินข้าวราดแกงข้าวราดต้มอะไรก็ช่างชอบกินแบบนี้การกินผมง่ายๆแต่การกินก็ไม่หนักจะบาปเพราะการกินฆ่าสัตว์ชีวิตไม่มีสำหรับผมอันนี้การมุสาวาทโกหกเรื่องโกหกนี่ต้องมีแน่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีไปคุยกับสาวน้อยบ้างสาวเล็กบ้างสาวใหญ่บ้างก็พูดจริงบ้างพูดโกหกบ้างแต่ความจริงแต่ละรายไม่ต้องพูดมากแต่ละรายก็ผมก็เป็นแขกรับเชิญอยู่แล้วแต่เวลาจะพูดพลาดบ้างไม่บ้างเป็นการพูดสนุกมากกว่าบางทีก็พูดเอาใจแกดีน้อยก็ชมแกดีมากให้แกยิ้มไว้เราเองก็ต้องความต้องการความชื่นใจชั้นใดเทก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันในเรื่องเป็นผู้บาปเป็นมีบาปเพราะเป็นแขกรับเชิญก็เป็นเรื่องหนักใจจะได้ยินกล่าวว่าเวลานั้นเราขาดภาวนาถึงแม้ความจริงแม้แต่ความวุ่นวายจะเกิดคนอื่นเขาวุ่นวายแต่เราก็ประมาทเองความป่วยไข้ไม่สบายจับพระจับผูผูกมาโดยไม่มีการตั้งตัวการสติเข้าไปคุมได้กุศลจึงไม่มีแต่ก็ยังดีที่ท่านเจ้าหน้าที่ผู้มาเชิญเมื่อท่านมองได้พินิจพิจารณาท่านหยิบตำราของท่านเปิดภาพท่านบอกคนนี้เอาไม่ได้แล้วคนนี้เป็นลูกพระอินทร์ใครวางยาไม่ดูหน้าดูหลังท่านสับใช้สับเอาวางยานี่ผมก็แปลกก็รวมความว่าโรคและโรคประเภทนี้ผีต้องวางยาคนข้อนี้จะมีความเท็จจริงยังไงก็ไม่เป็นเรื่องก็ตามเรื่องผมไม่วินิจฉัยแต่ได้ยินมาอย่างนี้จริงๆเวลาเขาวางยาผมก็ไม่เห็นรวมความเขาไม่เอาผมถ้าไม่เอาเพื่อนรุ่นพี่ของผมด้วยเขาก็พากันกระโดดขึ้นเรือเร่งวิ่งหนีเร็วพกไปเร็วเรือวิ่งจูดหายวับไปเลย เป็นนั้นว่าคราวนั้นถ้าผมต้องตายไปตามสภาพที่เขาตายกันก็ต้องไปสำนักเขาวิยายมแน่แต่ที่สำนักพระยายมนี่ท่านก็ทรงคงเส้นคงวาท่านมีความยุติธรรม ไอ้กรรมประเภทที่ผมทำหนักเวลานั้นก็คือสิ่งข้อที่ที่สามคือเป็นแขกรับเชิญสำหรับรุ่นพี่รุ่นเพื่อนและก็รุ่นน้องแล้วก็ไม่มีใครเขาขัดคอไปที่ไหนก็ไม่มีใครเขาขัดใจมีแต่คนตามใจก็แปลกแต่ก็มันเป็นบุญ ผมคิดว่าคราวนั้นถ้ากลับไปได้ผมก็ต้องไปตะกายต้นนิ้วแงกแงกแม่ไอ้ต้นนิ้วเวลานั่นก็ความจริงก็ไปดูมันนะอันนี้ผมขอเตือนว่าไอ้การที่ปฏิบัติเป็นกรรมฐานบรรดาท่านก็ดีผมก็ดี จะนึกว่าผมวิเศษวิโสเกินมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้น อย่าก็ใจผิดบางท่านก็มาตั้งผมสรูหราเลยตั้งเป็นพระอรหันต์บ้างตั้งเป็นผู้ทรงฌานมาตั้งเป็นอะไรต่ออะไรถักความจริงตั้งก็ไว้ทรงเดชจะมีประโยชน์อะไรอย่าไปตั้งกันการตั้งการพิจารณาไม่ใช่เรื่องของกฎของกรรมไอ้กฎของกรรมเขาตั้งเองนี่เวลานั้นท่านฟังมาแล้วแต่ตอนต้นว่าตอนอายุ12 ผมตายมาแล้วผมก็ไปดูนรกสวรรค์แต่มันไม่ได้ลงไปเองแค่นั่งที่ยอดเขาแห่งหนึ่งก็บอกท่านลุงก็มาจะต้องการนรกขุมไหนขุมนั้นก็มาไอ้ขุมต้นงิ้วนี่ผมก็ชมแต่ก็ไม่ได้เดินใกล้เห็นจะมองดูอันนี้ลักษณะการมองดูเป็นของไม่ดีที่โบราณเนี่ยบอกว่า10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10 ปากตาเห็นไม่เท่ามือคลำอันนี้เป็นของจริง ถ้าทางที่ดีมันต้องโดดป้องลงไปสัมผัสสักหน่อยจึงจะรู้เรื่องก็เป็นอันว่าทั้งที่เห็นเวลานั้นถ้าจะพูดกันไปยังไม่บวชก็ถือว่ามีฌานโลกีประจำใจแล้วก็มีมโนยิทธิบางส่วนอยู่แล้วไอ้ส่วนต่างๆที่ยังไม่ได้เพราะความโง่ไปแค่นั้นได้มันน่าจะไปที่อื่นได้ถ้าไม่มีใครสอนให้ นี่โทษของการรับศึกษาการศึกษาไม่ครบถ้วนเป็นแบบนี้เลยไปมองเห็นแต่ว่าเห็นเขาขึ้นตัวงิ้วเห็นเขามีบาดต่างๆมีทุกขเวทนาแต่เวลาที่ตัณหาหน้ามืดไอ้ตัณหามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันหน้ามืดลืมต้นงิ้วลืมไฟในรกลืมหอกลืมดาบที่สับฟันและแทงลืมค้อนใหญ่ๆที่ทุบหัว ลืมทั้งหมดสิ่งที่เห็นมาต้องการอย่างเดียวคือความปรารถนาที่เราต้องการจะต้องสมหวังและความปรารถนาประเภทนั้นเมื่อตั้งใจที่ไหนสมหวังที่นั่นก็เลยละเลงใจและก็มาคิดไปในใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้ทำบาปเพราะท่านพวกนี้ยังไม่ได้เป็นภรรยาของใครเวลานั้นคนเขาพูดกันแต่เพียงว่า ถ้าผิดลูกเขาเมียเขาไอ้คำว่าผิดเนี่ยมันไม่บาปไปชนลูกเขาเมียเขาแต่ลูกเขาเนี่ยเขาไม่บอกว่าต้องเมียเขาคำว่าลูกเมียเนี่ยเหมือนเขาบวกกันว่าลูกทั้งลูกทั้งเมียแต่ความจริงก็พูดจะพ่อเมียของชาวบ้านแต่ว่าเราที่จะเริ่มสถาปนานอกแบบนิดๆหน่อยเขาไม่ได้ถือว่าเป็นบาปประเภทนี้นี่ว่าสถาปนานอกแบบ สถาปนาเงียบๆรู้กันระหว่าง2 คนดีไม่ดีคนอื่นเขาก็ช่วยรู้เยอะเหมือนกันแต่มีบางแห่งก็ปลอดเพราะว่าท่านมารดาอนุญาตรายได้ปลอดแน่คือรวมความว่าในพระวินัยหรือในธรรมะของท่านบอกมันผิดทั้งหมดลูกเขาก็ผิดเมียเขาก็ผิดคนรับใช้ก็ผิดคนในปกครองของใครก็ผิดเขาก็ผิดทั้งนั้นเป็นการมีหมด กลัวว่าโทษเพราะความไม่รู้มีอยู่และก็ทั้งที่เห็นรู้แล้วรู้แล้วก็ตามจึงขอแนะนำบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรว่าการที่ทุกท่านปฏิบัติได้มโนยิทธิและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ตามอย่าท่านหลงตัวว่าเราดีแล้วมันยังไม่พ้นอบายภูมิอย่างผมเนี่ยเป็นตัวอย่างไปเจอเข้าตัณหาพาหน้ามืด ยึดอารมณ์ความต้องการเป็นสำคัญแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการที่คนเขาไม่ขัดใจแต่จะว่าไปจริงๆแล้วมันก็บาป นั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอย่าประมาทในจิตของเราจะคิดว่าเราดีแล้วถ้าพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงตรัสว่าถ้าเราจะพ้นภัยอบายภูมิจริงก็คือต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ไม่มีอะไรมากเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีศีล5บริสุทธิ์ใช้ได้หนีอบายภูมิได้สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลยังมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและอ่านทุกท่านสวัสดี